Páter Jozef Šupa v knihe Slovo má moc dotknúť sa každého srdca píše: Narodili sme sa a už nikdy nezomrieme. Taký je názov knihy, ktorá hovorí o krásnom manželstve Enrika a Chiary. Keď mal Enrico 15 rokov, prvýkrát počul slová: Narodili sme sa a už nikdy nezomrieme. Tieto slová ho veľmi oslovili a už ako mladý chlapec si ich chcel napísať na tričko, lebo ich vnímal ako vynikajúcu správu a chcel sa o ňu podeliť so všetkými. Neskôr sa oženil a mohol žiť z pravdy týchto slov, keď jeho mladá žena ochorela na rakovinu a zomrela. Deň pred jej smrťou 12. júna 2012 mu priatelia darovali trička, na ktorých bol namaľovaný obrázok rozvíjajúcej sa slnečnice a slová: Narodili sme sa a už nikdy neumrieme. Enrico ich dal napísať ako moto i na smutočné oznámenie svojej ženy. Aj v najťažšej chvíli svojho života sa chcel deliť s druhými o najväčšiu nádej, ktorá nesklame. O najväčšiu radosť, ktorú nám nik nemôže vziať. O najkrajší život lásky, ktorá nepozná zánik a obdarúva najväčším pokojom, aký vie dať iba vzkriesený Pán. Súčasný svet, ktorý zápasí s rôznymi problémami, ohrozeniami, tragédiami a ťažkosťami, potrebuje radostné posolstvo života. A práve takéto posolstvo zaznieva v dnešnú veľkonočnú nedeľu, keď cirkev všetkým ľuďom ohlasuje Kristovo vzkriesenie. Nie len do našich úst, ale i do nášho srdca a života vkladá radostnú zvesť. Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. Skutočnosť Kristovho vzkriesenia nám dnes hlása evanjelium, v ktorom ženy prichádzajú k Ježišovmu hrobu a hľadajú mŕtvého Ježiša. Lenže Ježiš už nie je medzi mŕtvymi. Keď ženy vyšli do hrobu, prelakli sa, lebo uvideli mladíka oblečeného v bielom. To on im povedal: Hľadáte ukrižovaného Ježiša Krista. Nie ho tu, vstal z mŕtvych. Áno, Ježišovo z mŕtvych stanie je potvrdením slov: Narodili sme sa a už nikdy nezomrieme. Budeme žiť celkom novým životom. Také je veľkonočné posolstvo, ktoré majú ženy ohlásiť apoštolom a apoštoli celému svetu. Bolia sú časy, keď múdri i nemúdri ľudia špekulovali nad Kristovým zmŕtvych staním. No Kristovo zmŕtvych stanie tu nie je pre špekulácie, on je Božím darom pre náš život. Predsa ani láska v našom živote nie je preto, aby sme nad ňou špekulovali, ale aby sme ňou žili. A vieme, že iba ten, kto skutočne žije láskou, spoznáva a zakúša, že bez nej sa náš život stáva nezmyselným. To isté môžeme hovoriť o Kristovom zmŕtvych staní. Ono je tu, aby sme s ním žili ako z najväčšej nádeje a istoty, pretože bez Kristovho skriesenia by náš život bol ničím, všetko by bolo zbytočné. Tak ako lásku aj Kristovo zmŕtvych stanie chápeme viac srdcom ako rozumom, viac uskutočňovaním ako teoretizovaním. V evanjeliu Pán Ježiš hovorí svojim súčasníkom: Keď neveríte mojim slovám ani mojim skutkom, sami skúste žiť tak, ako hovorím, a sami sa presvedčíte o pravde. Žiť z Kristovho skriesenia znamená žiť najväčšou nádejou a láskou, ktoré sú mocnejšie ako smrť. Znamená to žiť najväčšou slobodou a radosťou, ktoré nám nik nebude môcť vziať. Vieme, že naša viera stojí na Kristovej smrti a zmŕtvych staní tak, ako dom stojí na svojich základoch. Ak základy nevydržia, zrúti sa celý dom. Pán Ježiš nám otvoril cestu k tomu, aby sme sa krstom mohli narodiť do nového života. Apoštol Pavol nám hovorí: Ak ste s Kristom stali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A práve život s Kristom má v nás rastať. Máme ho v sebe živiť každodenným počúvaním Božieho slova, rannou a večernou modlitbou, príjmaním sviatostí, osobitne sviatosti zmierenia a Eucharistie a každodennou láskou. To, že sme skriesení s Kristom, je pre nás výzvou ešte viac sa usilovať o Božie veci, ešte viac myslieť na Ježiša a ešte viac sa modliť. Byť kresťanmi nevyžaduje iba dodržiavať prikázania, ale byť v Ježišovi Kristovi, myslieť ako On, konať ako On a milovať ako On. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní sobotnej relácie Od ucha k duchu, ktorej ponúkneme pastierske listy otcov biskupov a úvahy k zmŕtvychvstaniu Pána. Radosť zo skriesenia a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na veľkonočnú nedeľu budú veriaci Rožňavskej diecézy počúvať pastierský list diecézneho biskupa monsignora Stanislava Stolárika, ktorý v ňom napísal aj tieto slová.
Drahí bratia a sestry, už 2000 rokov znie radostné aleluja. Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych, aleluja. Je to vždy oživenie nádeje, ktorá nemôže ísť do dôchodku, ako hovorí svätý otec František. Nádej pre ľudstvo, že všetko, čo je nejakým spôsobom umrtvené, dostáva novú šancu prebrať sa znova k životu podľa výzvy: prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Je to veľká výzva adresovaná každému z nás, aby sme nabrali nový a hlavne živý dých viery. Každý môže byť vo viere ešte živší, ba aj ten, u ktorého už azda umrela viera. Zmŕtvychvstalý Kristus nás k tomu veľmi povzbudzuje, hoci skutočnosť, že Ježiš stal z mŕtvych, nie je pre niekoho dostatočným dôvodom na oživenie viery. Spomeňme príbeh Lazára v Abrahámovom lone a boháča v utrpení. Boháč mal ešte toľko spolucítenia so svojimi rodnými bratmi, že prosil Abraháma, aby poslal k ním posla, ktorý by ich varoval pred trestom za ich zlý život. Aká bola Abrahámova odpoveď? Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby niekto vstal z mŕtvych. V priebehu dejín bolo Ježišovo zmŕtvých vstanie prijímané rôzne. Niekedy malo veľký vplyv na spoločnosť, dnes sa javí, ako by viac platili slova z príbehu o boháčovi a Lazárovi. To sa potom odzrkadľuje v celkovom pohľade na život v jeho podstate, no svet nám podáva svoj pohľad na život. Nový život v Ježišovi Kristovi však vždy môže chrániť ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť, ako aj prirodzený pohľad na človeka podľa knihy Genesis, ako na muža a na ženu. Predsa, keď odborníci skúmajú nájdenú ľudskú kostru z minulosti, vždy rozlišujú medzi mužom a ženou a nikdy doteraz nehovorili ešte o nejakej inej alternatíve. Myslíte, že v budúcnosti pri takýchto výskumoch to bude inak? Svätý otec František sa nie raz dotkol tejto témy, keď napríklad vyzval odborníkov, aby zodpovedne a v pravde preskúmali šíriacu sa rodovú ideológiu. Povedal: žiadal som o štúdie tejto nepeknej ideológie našej doby, ktorá stiera rozdiely a robí všetko rovnakým. Vymazávanie rozdielov znamená vymazávanie ľudskosti. Hlava katolíckej cirkvi sa opakovane ohradzuje proti rodovej teórii, nazývanej aj rodová ideológia, ktorá vo všeobecnosti predstavuje myšlienku, že človek si nemusí zachovať pohlavie, s ktorým sa narodil. Dôležité a veľmi jasné sú aj vyjadrenia svätého otca Františka o dôstojnosti ľudského života. Pápež v týchto vyjadreniach vždy háje život od počatia až po prirodzenú smrť. K tejto téme je zaujímavé a vhodné spomenúť napríklad rozhodnutie Najvyššieho súdu v americkom štáte Alabama, v ktorom sa tvrdí, že embryá vytvorené umelým oplodnením, tzv. In vitro, by sa mali považovať za deti. Čím sa opäť otvára diskusia o asistovanej reprodukcii. Iste nechceme umenšovať bolesť neplodných manželstiev, ktoré túžia po dieťati, ale je tu jasne povedané to, čo učí cirkev, že každé jedno vzniknuté embryo sa stáva ľudskou bytosťou, dieťaťom. Je tu veľmi pálčivá otázka. Čo sa stane s embryami, ktoré nebudú oživené? Ak platí tvrdenie aj Najvyššieho súdu z Alabamy, že sa jedná o deti, treba jasne povedať aj pre tých, ktorí nerešpektujú učenie cirkvi, že zničenie týchto ďalších embryí je likvidáciou detí. Téma života a ochrany počatých detí je veľmi dôležitá a citlivá. Po Francúzsku sa dostala až do polohy, keď sa v ústave zakotvuje právo na potrat. Parížsky arcibiskup Michel Opetit sa k tomu vyjadril takto. Francúzsko dosiahlo dno. Stalo sa totalitným štátom. Konkrétne poukázal na zamietnutie pozmeňujúcich návrhov, ktoré by zaručili slobodu svedomia zdravotníckych pracovníkov. K ochrane každého života vyzval aj pápež František počas svojej návštevy Francúzska v septembri minulého roku. Parížsky arcibiskup, ktorý bol pred vstupom do seminára 12 rokov lekárom, povedal, že zákon má prednosť pred svedomím a núti ľudí spôsobovať smrť. Mnohí už nezdieľajú názor cirkvi na ochranu života, lenže iniciatíva vo Francúzsku oberá zdravotný personál o výhradu vo svedomí, to jest o právo človeka, nekonať to, k čomu je nútený a s čím vnútorne nesúhlasí. V tomto prípade, že nechce asistovať pri potrate. Prečo by mal byť niekto nútený k činu, ktorý je proti jeho svedomiu? Tu nie je treba rešpektovať ľudské právo. Táto téma sa dotýka aj eutanázie a znova aj zdravotníkov. No a zda najviac vystupuje tento čin proti Kristovmu zmŕtvychvstaniu a Ježišom ohlásenému pokračovaniu života aj po smrti, proti večnému životu. Niektorí zástancovia eutanázie posmrtný život neodmietajú a to najviac zavádza a mýli veriacich. Falošné výroky bývajú značne medializované a pre mnohých poslucháčov sa javia, ako by ich cirkev prijímala, čo však nie je pravda. Kristovo zmŕtvychvstanie poznačilo vtedajší spoločenský život a celú spoločnosť a tak to bude vždy. Všetko však začína v srdci konkrétneho človeka. Preto sa znova povzbuďme slovami zmŕtvychvstalého Krista, ktorý všetkých zneistených pozdravuje slovami pokoj vám. Všetci potrebujeme pokoj, ktorý je ovocím Ducha Svätého. V tomto roku sme v našej diecéze mesačne povzbudzovaní k aktívnemu záujmu a úsiliu o bohaté ovocie Ducha Svätého, aby Božie požehnanie a pokoj vstúpili do našich vzťahov. Ak to premietneme do konkrétneho života, bolo by to asi takto. Je Veľká noc. Ako to vyzerá v našich katolíckych rodinách? Na čo kladieme dôraz? Chýba nám na stole niektoré z tradičných jedál? Rešpektujeme starobilé kresťanské zvyky v našich rodinách? Ako sa to prejavuje v našich rodinách, že Ježiš bol umučený a predsa vstal z mŕtvych? Ešte tomu veríme? Máme z toho radosť? Voči Kristovmu utrpeniu a zmŕtvychvstaniu môžeme byť aj ľahostajní. A to sa najviac nepáči Ježišovi, ako to povedal svätej Faustíne. Tieto duše najbolestivejšie zraňujú moje srdce. Kvôli ním najviac trpela moja duša v Getsemanskej záhrade. Pravdu o Kristovom zmŕtvychvstaní môžeme prijímať do svojho života s veľkou radosťou a vďakou. Ale voči tajomstvám viery môžeme byť aj zlomyselní. Ale ešte aj vtedy sa to všetko môže úplne zmeniť. Autorom jedného z najväčších literárnych podvodov týkajúcich sa Lourdes bol francúzsky spisovateľ Émile Zola. V auguste roku 1892 pricestoval do Lourdes, aby napísal knihu o tamojšej svätyni. Aj on prišiel odhaliť veľký podvod katolíckych kňazov. V Lourdes bol svedkom zázračného uzdravenia do dvoch osôb. Ale ani toho nepresvedčilo a neobrátilo z jeho neverí v Boha. Aj toto uzdravenie opísal ako podvod. O jeho nepriateľstve k cirkvi sa veľa hovorí. Dostal však milosť obrátenia. O tom sa žiaľ mlčí. Stalo sa to v roku 1896, keď utrpel otvorenú zlomeninu nohy, a napriek intenzívnej liečbe mu hrozila amputácia nohy. Na vigíliu narodenia pána mal sen, že je v kostole a spieva koledu pred obrazom Madony s dieťaťom. Keď sa prebudil, počul tú koledu spievať svoju ženu. Poslal ju do chrámu, aby pod obrazom Madony zapálila sviečku. Ešte v ten deň sa zázračne uzdravil. Bol to pre neho taký duchovný otras, že sa zmieril s Bohom vo sviatosti pokánia, prejavil veľkú ľútosť a kajúcnosť. Napísal vyhlásenie, že v posledných 30 rokoch žil v blúde. Pápežovi Levovi 13. napísal list s prosbou o odpustenie za všetky prejavy a publikácie namierené proti cirkvi.
Aj predtým zlomyselný postoj Emila Zolu sa celkom zmenil, čo platí už nielen o náboženskom, ale aj o bežnom živote. Človek, ktorý obnoví alebo prehlbí svoju vieru, poupraví aj svoj postoj k hodnotám života, aj v tých najcitlivejších témach. Nech sa tak stane aj v živote každého z nás. Prajem vám požehnané veľkonočné sviatky, nech svetlo Kristovho víťazstva pomôže porozumieť aj nám, že pravdy viery a bežný život nemôžeme oddeľovať od seba. Všetkých vás žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám prečítam pastierský list ordinára ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky monsignora Františka Rábeka k Veľkej noci 2024. Drahí príslušníci ordinariátu, milí priatelia, blížiaca sa Veľká noc mi dáva príležitosť na to, aby som vás pozdravil a oslovil prostredníctvom listu, pretože váš veľký počet aj roztrúsenosť na rôznych miestach či pôsobiskách i bydliskách mi neumožňuje osloviť vás všetkých osobne. V prvom rade každého z vás úprimne pozdravujem a želám vám radosť i pokoj, plynúce zo vzťahu k tomu, ktorého víťaznú lásku počas Veľkej noci slávime. Ohrozený pokoj. Sotva si niekto uvedomuje súčasnú bezpečnostnú situáciu lepšie ako vy, príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Zvlášť tí z vás, ktorí ste hasičmi, viete, ako ľahko môže preskočiť požiar z horiaceho domu na susedné objekty a preto robíte všetko preto, aby ste ho čím skôr uhasili. Aj v našom susedstve prebieha už tretí rok vojnový požiar so svojimi tragickými ničivými dôsledkami. Každodenné správy o konflikte na Blízkom východe hovoria o hroznom utrpení ľudí. Množstvo ďalších lokálnych vojen vybuchuje na rozličných miestach sveta. Dozvedáme sa o neočakávaných tragédiách, ktoré sú následkom násilných činov v hromadných dopravných prostriedkoch, v obchodných domoch, ba dokonca aj na univerzitách. A z očí v oči tomuto dianiu si čoraz intenzívnejšie uvedomujeme, že nikdy a už nikde nie sme úplne v bezpečí. Dôležitosť prevencie. Ak sa nemá požiar vojen a násilia rozšíriť a ohroziť aj nás a našich blízkych, musíme urobiť všetko, aby sme ho uhasili, ba aby sme predchádzali jeho vzniku. Na zastavenie ozbrojených konfliktov sa niekedy musí použiť aj vojenská sila, ako to robíte vy, naši vojaci, v rámci mierových misií na Cypre a v Bosne a Hercegovine. Ale práve vy dobre viete, že vaša ozbrojená prítomnosť ešte nenastolila skutočný mier. Uhlíky nepriateľstva a násilia stále tlejú, žiaľ v srdciach mnohých tamojších ľudí. Ako náhle by ste odtiaľ odišli, požiar by znovu vypukol. Ak ide o nepredvídateľné prejavy násilia jednotlivcov, tomu je možné predísť iba zmenou vnútorného postoja každého človeka. Ale ako to možno dosiahnuť? Svoj pokoj vám dávam. V rozlúčkovej reči pred svojou smrťou na kríži povedal Ježiš Kristus apoštolom medzi inými aj tieto slová: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Aj v takej dramatickej situácii má v sebe Ježiš pokoj. Aký je to pokoj? On sám povedal, že je to pokoj iný, než dáva svet. Svet nám dá vonkajší pokoj, ak mu vyhovieme v jeho požiadavkách, ktoré sú často v rozpore s našim svedomím i s Božím zákonom. V čom spočíva Kristov pokoj? Z prežívania zhody s Bohom Otcom, splnenia poslania zachrániť ľudstvo, prijatím obety seba samého, zvedomia víťazstva nad zlom, z radosti, že svojou obetou prinesie mnohým ľuďom odpustenie od Otca a pre tých, čo v Neho uveria, prijatie za Božích synov a céry či záruku večného života s trojediným Bohom. Jeho pokoj vyplýva z istoty definitívneho víťazstva v zmrtvých staní a v trvalom spoločenstve s Otcom. Takýto bol vnútorný stav Ježišovej duše a nemohli ním otriať žiadne vonkajšie vplyvy. Transplantácia pokoja. Avšak ako mohol Ježiš Kristus reálne vniesť tento svoj pokoj do srdc svojich nasledovníkov? Veď po týchto jeho slovách, po Ježišovom zatknutí, súdení a ukrižovaní, podľahli panika a strachu, zabarikádovali sa vo večeradle a prežívali veľkú beznádej. Avšak na tretí deň po svojej smrti stojí skriesený Ježiš pred nimi vo večeradle a oslovuje ich: pokoj vám. Potom na nich dýchol, ako by im odozdával svoj dých svojho ducha a povedal: príjmite Ducha Svätého. Ježiš svojou vernosťou Duchu Otcovej lásky, svojou spoluprácou s týmto duchom až do svojho posledného dychu na kríži pre nás od Otca získal dar toho istého ducha, ktorý oživoval a viedol jeho, ktorý ho naplňal pokojom. Ja poprosím Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky, Ducha pravdy. Darom Ducha Svätého Ježiš transplantoval do nás svoj pokoj. Urobil nás schopnými spolupracovať s týmto duchom Božej lásky, čoho dôsledkom je hlboký pokoj v nás. Zrejme väčšina z nás tento dar skrieseného pána prijala v krste a v birmovaní. A kto ešte nie, ten má možnosť požiadať o udelenie týchto sviatostí a pripraviť sa na ich prijatie. Historická príležitosť. Teraz by som na chvíľu prerušil líniu úvah o pokoji a pozval by som vás, aby sme sa spolu zastavili pri jednej zvláštnej epizóde, o ktorej píše evanjelista Lukáš. Keď sa priblížil a zazrel mesto Jeruzalem, plakal nad ním a hovoril: kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj.
ale teraz je to skryté tvojim očiam, lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obklúčia ťa a zobrú zo všetkých strán, zrovnajú zo zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia. Boží syn Ježiš Kristus bol súčasne človekom žijúcim vo svojej dobe a vo svojom národe. Možno dokonca povedať, že bol vlastencom, miloval svoj ľud i jeho hlavné mesto. Ako Boží syn videl do budúcnosti, vedel, že keby ho obyvatelia Jeruzalema s vierou prijali a žili podľa jeho ducha, predišli by osudným krokom, ktoré ich v 70. roku po Kristovi priviedli k protirímskemu povstaniu. Pričom jeho dôsledkom bolo úplné zničenie mesta, vyhubenie veľkej časti národa a deportácia zvyšku do otroctva. On sa však stretá s odmietaním a nepriateľstvom a tak mu nezostáva nič iné ako bezmocne plakať nad mestom a nad jeho obyvateľmi, pretože nepoznali, čo im prináša pokoj. Zničenie Jeruzalema nebolo Božou pomstou za Ježišovo ukrižovanie, ale bolo dôsledkom odmietnutia toho, ktorý prinášal pokoj. Bolo dôsledkom svojvoľných rozhodnutí bez Božieho ducha. Poučíme sa z dejín. Ak sa pozrieme do histórie, vidíme, koľko vojen, koľko brutality a ničenia prežili mestá a národy až do dnešných dní. Pokúsme sa aspoň trochu si predstaviť, ako by to vyzeralo, keby boli jednotlivci národy prijali Krista, jeho evanjelium, jeho ducha, jeho pokoj. Boli by tie zlá ničenia a utrpenie možné? Celkom iste nie. A pozrime sa aj na tých, ktorí dnes spôsobujú zlo a utrpenie vo svete, či už konajú z pozícií veľkých politikov alebo osamelých teroristov. Kto z nich berie vážne vieru v Ježiša Krista? Kto z nich sa riadi a žije jeho duchom? Iste žijeme v reálnom svete. V ňom sú potrební aj príslušníci ozbrojených síl a zborov, ktorí používajú zbrane na zabezpečenie suverenity vlasti, na zamedzenie nespravodlivosti a násilia, na udržiavanie aspoň vonkajšieho pokoja. Avšak to všetko nie je v stave nastoliť opravdivý pokoj v ľuďoch a medzi ľuďmi. Ten pravý pokoj vnútorný i vonkajší prináša vzkriesený Kristus, ak ho s vierou nasledujeme, ak príjmame jeho ducha a s ním spolupracujeme. Tento list ilustrujem fotografiou súsošia Krista, dobrého pastiera. Nech nám tento obraz pripomína Ježišove slová. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni idú za mnou. Ja im dávam večný život, nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. Vážení priatelia, napriek neistotám a ohrozeniam doby, dajme sa viesť Kristom, dobrým pastierom, počúvajme jeho hlas, príjmajme jeho pokoj a buďme jeho šíriteľmi. Radosnú veľkú noc vám praje František Rábek, biskup, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
Pascal.
Veriaci spiskej diecézy Oravy, Liptova a Spiša budú na veľkonočnú nedeľu počúvať pastierský list spiskeho diecézneho biskupa monsignora Františka Trstenského.
Drahí bratia a sestry, vo Svetom písme podľa vtedajšieho židovského počítania bola nedeľa prvým dňom pracovného týždňa. Kresťania dali nedeli význam prvého dňa čo do dôležitosti, lebo je dňom skriesenia Ježiša Krista, ústredného posolstva kresťanstva. Preto sa dnešná veľkonočná nedeľa nazýva Matka všetkých nediel. Dáva zmysel celej kresťanskej viere, ako to výstižne napísal apoštol Pavol. Ak nebol Kristus skriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. V nedeľné ráno pred 2000 rokmi anjel poslal ženy z prázdneho hrobu k apoštolom so slovami: Neľakajte sa, vstal z mŕtvych, niet ho tu. V súčasnej dobe sa naše stretnutia v rodinách a v spoločnosti stali neraz miestom ponôs a sťažností. Podobáme sa ženám, ktoré prišli k hrobu, aby sa vyplakali. Zabúdame na to, že my, kresťania, sme ľuďmi nádeje, sme poslami veľkonočného nedeľného rána. Pán nechce z nás uplakaných a ubedákaných nasledovníkov, ktorí svojim životom pripomíname Ježišov kar a nie oslavu Ježišovho vzkriesenia. Evangelizovať druhých znamená byť príťažlivý pre svoje okolie radostným kresťanským štýlom života. Aj my pozbudzujme druhých: neľakajte sa, Pán vstal z mŕtvych. To neznamená zatvárať si oči pred realitou života. Kristus vstúpil do nášho sveta poznačeného problémami a biedami. V tomto živote je potrebné hľadať vzkrieseného Pána, ktorý nám ponúka seba samého ako svetlo. Milí bratia a sestry, s pokorou a láskou prinášajme Krista, pravé svetlo, šírme pokoj a navzájom si pomáhajme. Vzkriesený Pán poslal svojich učeníkov do Galilei. Tam sa chcel s nimi stretnúť. Dáva im príležitosť pre nový začiatok. Boh nikdy neláme palicu nad človekom, ale stále k nám prichádza s ponukou pravdy, slobody, lásky a odpustenia. Z Jeruzalema do Galilei im cesta trvala približne 6 dní. Pán im dal čas, aby uvažovali nad svojou cestou viery. Pri Galilejskom jazere ich Boží syn pred 3 rokmi povolal za svojich apoštolov. Tam to všetko začalo. Po svojom zmŕtvychvstaní ich pozval, aby nanovo prešli celý jeho príbeh, ktorého oni sa stali súčasťou. Bratia a sestry, k tomu pozýva Pán aj nás. V týchto dňoch skúsme vo svojom vlastnom srdci dať si odpoveď na otázku, čo mi doteraz dala a dáva moja viera. Môžem aj ja povedať, že môj život je súčasťou Ježišovho príbehu? Dnešnou veľkonočnou nedeľou sa v katolíckej cirkvi začína sláviť veľkonočná oktáva. Končí sa na budúcu nedeľu Božieho milosrdenstva. V minulosti týchto 8 dní bolo časom, ktorý veriaci venovali prehlbeniu svojej viery v Ježiša Krista, ktorý je cesta, pravda a život. Ako sa nikto nenasíti pozeraním relácie o varení, podobne je možné úplne sa zjednotiť s Ježišovou láskou a milosrdenstvom iba jeho skutočným prijímaním. Preto mám pre vás jeden konkrétny návrh. Skúste v tomto týždni každý deň prísť na svätú omšu aj s účasťou na svätom prijímaní. Vzbuďte si úmysel, za koho chcete konkrétne obetovať. Lepšie vás to motivuje, aby ste vydržali v tomto predsavzatí. Pre koho to nebude možné, navrhujem každý deň sa zastaviť v kostole, aspoň na krátku poklonu, napríklad cestou z práce, zo školy alebo z nákupu. Toto predsavzatie súvisí s 3. etapou nášho diecézneho pastoračného plánu, v ktorom sa chceme viac zamerať na svätú omšu. Emauzskí učeníci spoznali Pána Ježiša pri lámaní chleba. Aj v tejto tretej časti vám prostredníctvom vašich kňazov ponúknem viaceré duchovné podnety, ktoré budú zamerané na prehlbenie našej viery v skutočnú prítomnosť Ježiša Krista pod spôsobom chleba a vína. V každom chráme máme bohostánok. Prijímaním svätej hostie sa my sami chceme premieňať v živé bohostánky, ktoré prinášajú Božieho Syna ľuďom okolo nás. Vyprosujem vám požehnané a radostné veľkonočné sviatky. Bratia a sestry, pamätajte na mňa vo svojich modlitbách. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými. Váš biskup František.
Anton Fabián v knihe Vydarený život, vydanú vo vydavateľstve Michala Vaška, v úvahách inšpirovaných evanjeliom s názvom Bezchybná krv tvojho syna píše:
Deň sa skončil, vraciaš sa autom domov. Zapneš si rádio, počuješ krátku správu o malej dedinke v Indii, kde nejakí ľudia umreli náhle, záhadne na akúsi chrípku, ktorá tu ešte nebola. Je to veľmi neobvyklé, preto tam posielajú lekársky tím, aby to vyšetril. Veľa o tom nerozmýšľaš, ale v nedeľu po návrate z kostola počuješ v rádiu ďalšiu správu. Nehovoria už o troch dedinčanoch, ale už je to 30 000 ľudí niekde hlboko v horách Indie. Večer to už vysiela aj televízia. Smerujú tam ľudia z Centra pre choroby v Londýne, pretože také rýchle šírenie choroby je dosiaľ nevídané. V pondelok ráno, keď vstaneš, je to hlavná správa. Nie je to však už len India, ale aj Pakistan, Afganistan, Irán. Skôr ako si to uvedomíš, počuješ túto správu všade a záhadná chrípka už dostala aj svoje meno. Prezident sa vyjadril, že on a všetci sa modlia a dúfajú, že sa to všetko znovu napraví. Každý čaká, ako to dopadne. Odrazu francúzsky prezident urobí vyhlásenie, ktoré šokuje Európu, uzatvára hranice. Nijaké lety z Indie, Pakistanu alebo z iných krajín, kde sa choroba vyskytla. Ten večer pred spaním pozeráš správy. Sanka ti klesne v údive, keď prekladajú z francúzštiny slova plačúcej ženy. Jej muž umiera v parížskej nemocnici na záhadnú chrípku. Prišlo to už aj do Európy. Vypukla panika. Veľká Británia zatvára hranice, ale už je neskoro. Aj prezident Spojených štátov vydá vyhlásenie. Vzhľadom na zachovanie národnej bezpečnosti všetky lety z Európy a Ázie sú zrušené. Ak sú vaši drahí v zámori, je mi to ľúto. Nemôžu sa vrátiť, kým na chorobu nenájdeme liek.
O 4 dní je ľudstvo pohrúžené do neuveriteľného strachu. Ľudia predávajú malé masky na tvár. Hovoria, čo keď to príde k nám. Kazatelia v kostoloch hovoria, je to rana od Boha. V nedeľu si na omši. Niekto pribehne z parkoviska a volá, zapnite rádio, zapnite rádio. A keď kostol počúva malý tranzistor postavený pred mikrofónom, ozýva sa správa. Dve ženy ležia v nemocnici v našom meste a umierajú na tú záhadnú chrípku. V priebehu niekoľkých hodín sa zdá, že to zaplavuje celú krajinu. Ľudia pracujú bez oddychu, snahe nájsť protilátku. Nič ale nezaberá. Polsko, Maďarsko, Nemecko, Ukrajina, Rusko. Choroba nepozná hranice. A potom sa odrazu rozšíri tá správa. Rozlúštili kód. Existuje liečba. Možno vyrobiť protilátku. Treba k tomu krv niekoho, kto nebol nakazený. Celou Európou všetkými spôsobmi sa šíri núdzová prosba ku každému, aby urobil jednoduchú vec. Zajdite do miestnej nemocnice na kontrolu krvi. To je všetko, čo od vás žiadame.
Keď ty a tvoja rodina prichádza neskoro večer do nemocnice, je tam už dlhý rad. Sestry a lekári vychádzajú, pichajú do prstov, odoberajú krv a nalepujú štítky. Tvoja žena a deti sú tam tiež, berú im krv a potom hovoria, počkajte vonku. Keď oznámime vaše mená, tak môžete ísť domov. Postávaš so svojimi blízkymi, vystrašený, čuduješ sa, čo sa to deje a či je to už koniec sveta. Odrazu z nemocnice pribehne mladý muž a kričí, volá nejaké meno a máva papierom. Čo? Volá to meno ešte raz. A tvoj syn ťa potiahne za kabát a hovorí, ocko, to som ja. Skôr ako si to uvedomíš, schytia tvojho chlapca. Počkajte chvíľku, prestante, a potom hovoria, je to v poriadku, jeho krv je čistá, jeho krv je 100%, má tú správnu krvnú skupinu. O 5 minút neskôr vychádzajú lekári a sestry, plačú a objímajú sa, niektorí sa dokonca smejú. Je to prvýkrát po týždni, že niekoho vidíš smiať sa. Jeden starý lekár prichádza k tebe a hovorí, ďakujeme, pane, váš syn má bezchybnú krv, je to čistá rídza a my môžeme vyrobiť liek. Keď sa tieto slová rozšíria dookola po preplnenom parkovisku, ľudia kričia, modlia sa, smejú a plačú.
Potom však ten sivovlasý lekár otiahne teba a tvoju ženu bokom a hovorí, môžete na chvíľočku? Nemysleli sme si, že darca bude taký malý a my potrebujeme podpísať prehlásenie o súhlase. A v tej chvíli starému lekárovi mizne úsmev a hovorí, nemysleli sme si, že by to mohlo byť malé dieťa, neboli sme pripravení, potrebujeme ju všetku. Ale nerozumieš, hovoríme o celom svete, prosím podpíšte, my ju potrebujeme všetku a nemôžete mu dať transfúziu? Ak by sme mali čistú krv, mohli by sme. Môžete podpísať, chcete podpísať? V nemom tichu to urobíš, potom oni povedia, chcete byť s ním ešte chvíľku, kým začneme? Dokáže sa vrátiť do miestnosti, kde syn sedí pri stole a pýta sa, ocko, čo sa deje? Dokážeš ho vziať za ruku a povedať, synček môj, ty vieš, že ťa mám rád a nikdy by som nedopustil, aby sa ti stalo niečo, ak by to nemuselo byť. Rozumieš? A keď sa ten starý lekár vráti a povie, je mi to ľúto, ale musíme už začať, ľudia na celom svete umierajú. Dokážeš odísť? Dokážeš výjsť von, zatiaľ čo on volá, otecko, otecko, prečo si ma opustil?
A na ďalší týždeň je slávnosť na počesť tvojho syna. Niekto pritom spí a iní ani neprídu, lebo idú k vode a iní prídu s okázalým úsmevom a len predstierajú, že ich to zaujíma. Nevyskočíš a nepovieš, môj syn zomrel pre teba, nezaujíma ťa to? To chce Boh povedať. Môj syn zomrel pre teba. Vieš, ako veľmi sa ma to dotýka? Bože Otče, keby sme to videli tvojimi očami, tak nám to zlomí srdce. Pomôž nám, aby sme začali chápať tvoju veľkú lásku k nám.
Páter František Sočuvka, jezuita, ktorý pripravuje sondu do života cirkvi, na nasledujúce obdobie pripravil zaujímavé príspevky, prečo je veľkonočný príbeh pravdivý.
V roku 2023 sme slávili Veľkú noc 9. apríla, čo je dosť zriedkavé. Keďže všetky evanjelia uvádzajú, že Ježiš bol ukrižovaný v piatok, ktorý bol súčasne prípravným dňom židovského sviatku Pesach, ktorý sa vždy slávil 14. Nisana mesačného kalendára, prichádzajú do úvahy iba dva termíny historického Veľkého piatku, 7. apríl 30 alebo 3. apríl 33 po Kristovi. Keďže sa Ježiš narodil v dobe kráľa Herodesa a tradícia hovorí, že pôsobil 33 rokov, považuje väčšina exegétov skorší termín za pravdepodobnejší. Aj druhá tradícia uvádza, že Ježišovi učeníci pôsobili krajine Židov 12 rokov predtým, než Peter v roku 42 po Kristovi ušiel pred prenasledovaním Herodesa Agripu do Ríma. Aj tak by sme dospeli v roku 30 po Kristovi ako roku veľkonočnej udalosti. Ako ale je historicky zaručený opis veľkonočných udalostí evanjelistov, ich opis umučenia, smrti a vzkriesenia Ježiša Krista? Faktom je, že najmenej traja veľkonoční protagonisti, miestodržiteľ Ponský Pilát, veľkňaz Kajfáš, ale aj Šimon Cyrénsky, sú archeologicky dokázaní. O Pilátovi svedčí nápis, ktorý našli talianskí archeológovia v roku 1962 v ruinách Cezareji Maritimi, sídle rímskeho miestodržiteľa na stredomorskom pobreží. Pochádza z majáka nazvaného po cisárovi Tiberium a uvádza výslovne Pontius Pilatus, prefectus Judea, miestodržiteľ Judei. V roku 2018 sa našiel v skalnom hrade Herodesa v Herodiume pri Betleheme pečatný prsten s gréckym nápisom Pilátov. V roku 1990 narazili archeológovia v lese Pokoja na juhu Jeruzalema na nádhernú jaskynu hrobku významnej jeruzalemskej rodiny. V nej sa nachádzala kostná urna s nápisom Jehozaf bar Kajfa, Jozef nazývaný aj Kajfáš, ako nazýva veľkňaza židovský historik Flavius 4 desaťročia po Ježišovej smrti. Ešte úžasnejšie však je, že v roku 1941 objavili archeológovia v hrobe na svahu Olivovej hory kostnú urnu s nápisom Alexander z Cyrény, syn Šimona Cyrénskeho. Podľa evanjelistu Marka niesol Šimon Cyrénsky, otec Alexandra a Rúfusa, Ježišov kríž na Golgotu. Preto, že bol pochovaný v jaskynej hrobke, ktorá podľa názoru archeológov patrila ranému kresťanskému spoločenstvu, môžeme predpokladať, že Šimon a jeho synovia sa po stretnutí s Ježišom obrátili a hneď po Veľkej noci sa pridali k Ježišovým učeníkom. Židovský sviatok Pesach v roku Ježišovej smrti, teda roku 30 alebo 33 po Kristovi, podľa mesačného kalendára sa slávil na sabat, no Ježiš sa s učeníkmi stretol už vo štvrtok na poslednú večeru, na tradičné jedlo Pasky. Ako to bolo možné? Existovala skutočne židovská sekta Eséni, ktorá používala iný kalendár, podľa ktorého sa Pesach slávil už v stredu pred ukrižovaním Ježiša. Táto sekta mala centrum na hore Sion na juhozápade antického Jeruzalema. Jej členovia sa dávali na prvý sviatok Turíc masovo pokrstiť. A práve tam lokalizuje kresťanstvo od roku 73 večeradlo. Neskôr tu vznikla židovsko-kresťanská synagóga, ktorej stal výklenok pre Tóru smerom ku Golgote, ako je u Židov zvykom, smerom k chrámu. Na nej postavili križiaci svätyňu, ktorá sa dnes predvádza pútnikom ako sála večeradla. O esenskom prvku hovorí aj Ježišov poukaz učeníkom, aby sa pri hlavnej studni Jeruzalema obzerali po mužovi, ktorý nesie krčak s vodou. Nosenie vody bolo v Oriente úlohou žien. Iba jedno spoločenstvo celibátne žijúcich mužov, rad Esenov, bolo nútené zveriť túto úlohu spolubratom. Ježišov kalich z poslednej večere sa mohol zachovať aj 2000 ročia. Vo Valencii sa uctieva kamenný kalich, ktorý mal priniesť do Ríma Peter a ktorý diakon pápeža Sixta počas prenasledovania kresťanov Valeriánom v roku 258 po Kristovi dal kvôli bezpečnosti preniesť do Španielska. Archeológovia datujú tento Santo Calis, okolo ktorého v stredoveku vznikla sága o Svetom Gráli, do 1. storočia pred Kristom. Veľkosťou to bol dokonalý židovský kalich Kiduš, aký sa používal pri večeri na Pesach. Jeho kameň Sardonyx bol svätý kameň Júdovho kmeňa. V roku 2006, keď pápež Benedikt XVI navštívil Valenciu, dal si ukázať svätý kalich a trval na tom, že s ním bude sláviť svätú obetu. Po 4. storočí dal cisár Konštantín Veľký nad tradičným miestom Ježišovej smrti na vršku Golgota a nad prázdnym hrobom postaviť jeruzalemský chrám svätého hrobu. Tradíciu vtedy potvrdil nález troch krížov, z ktorých jeden považovali za pravý Ježišov kríž, ako aj troch klincov a drevenej tabulky s nápisom Ježiš Nazarecký, kráľ židovský, po hebrejsky, grécky a latinsky. Také tabulky viny boli pri rímskych popravách zvyčajné. Doktor Michael Hezeman, známy nemecký historik a spisovateľ, v roku 1998 vyšiel na verejnosť tvrdením, že pravá Ježišova tabuľka sa nachádza v rímskej bazilike svätého kríža, Santa Croce in Gerusalemme. Posudky 7 profesorov odborníkov na staroveké nápisy z troch izraelských univerzít datovali tam uctievanú drevenú tabuľku do 1. storočia, zatiaľ čo datovanie uhlíkovou metodou C14 jej prisúdilo iba vek asi 1000 rokov. Hezeman si myslí, že silná kontaminácia a celé stáročia skladovaná tabuľka v olovenej kazete mohli byť dôvodmi pochybného datovania C14. Ak by mala byť tabuľka pravá, išlo by o jediný dokument, ktorý uvádza Ježišovo meno a svedčí o jeho procese a poprave. Takisto zemetrasenie po Ježišovej smrti z Matúšovho evanjelia sa dali overiť. V decembri 2011 informoval National Geographic News o výskumoch izraelského geológa profesora Bena Avraháma z Univerzity v Tel Avive, ktoré najprv uverejnili na konferencii Americkej geofyzikálnej únie v San Francisku. Na západnom brehu pri Engedi uskutočnil Ben Avraham jadrový vrt, aby preskúmal sedimenty kvôli geologickej a klimatologickej histórii Mŕtvého mora. Výsledky takéhoto vrtu sa dajú čítať ako kruhy kmeňa stromu. Tie dosvedčujú suché obdobie, keď sa more pomaly vyparuje a dospeje ku dnu až k usadeninám uhličitanu vápnatého a soli, ale aj prudké búrky, ktoré rozvíria bahno a naplaveniny, alebo silné riavy po prúdkých dážďoch, ktoré splavia zem z okolitých vrškov do mora. Na niektorých miestach zemetrasenie inak pravidelné usadeniny rozvíri a vzniknú tzv. Seizmity, porušené vrstvy. Tak mohol geológ identifikovať zemetrasenia z rokov 1033 a 1458 po Kristovi, ale aj tri veľké zemetrasenia okolo rokov 1500, 1400 a 750 pred Kristom. To posledné sa spomína v knihe proroka Ámosa. Rovnako sa dá dokázať veľké zemetrasenie, ktoré v roku 31 pred Kristom zničilo esenský kláštor v Kumráne, aj ľahšie otrasy okolo roku 30 po Kristovi, teda v čase ukrižovania Krista. Puknutú skalu na Golgote, čo podľa svätého Matúša spôsobilo toto zemetrasenie, vidno ešte dnes. Keď renovovali baziliku svätého Robu v roku 2016, ukázalo sa, že pod antickým mramorovým obkladom sa naozaj nachádza typický židovský hrob z 1. storočia s jedinou komorou a hrobovou lavicou, presne ako opisujú evanjelia. Ležal uprostred kameňolomu mimo mestských múrov, ktorý v antike zmenili na záhradu, o čom svedčia antické zavodňovacie systémy. Do strmých kamenných stien kameňolomu vyhlbili hroby. V strede stála strmá skala z porezného materiálu, ktorej sa kamenári vyhýbali. Pritom išlo o skalu Golgoty, na ktorej sa pre jej blízkosť k západnej mestskej bráne vykonávali popravy. Pre vyše miliardu katolíkov spočíva najlepší dôkaz pravdy veľkonočného príbehu v dome svätého Jana Krstiteľa v Turíne. Turínske plátno, ľanové plátno dlhé 4,30 m, ukazuje záhadný otlačok tela mučeného muža, ktorého chrbát je pokrytý 117 ranami bičovania, ktorého koža má početné bodné rany, ktorého ruky a nohy sú prevrtané a ktorého bok má širokú bodnú ranu. Vedci, ktorí od roku 1978 plátno skúmajú, našli na ňom peľ a otlačky rastlín z oblasti Judei a púšte pri Mŕtvom mori. Prach na chodidlách, kolenách a lícach má rovnaké zloženie ako prach v Jeruzaleme. Krv má skupinu AB, ktorá je dnes zriedkavá, no v Ježišovej dobe ju malo 49% obyvateľov Svätej Zeme. Ako záhadný sa javí jemný obraz tela na plátne, ktorý mohol podľa odborníkov vzniknúť iba zažltnutím alebo pôsobením záhadného nesmierne silného žiarenia. Najfascinujúcejšie na tom je, že toto žiarenie muselo vychádzať zo samotného tela. Experti talianského zásobovateľa energiami Enea síce dokázali silným laserom také zažltnutie reprodukovať, no iba na 4 cm štvorcových. Ale na obraz takých rozmerov, aký je na plátne, by potrebovali energiu 34 biliónov watov. Viac ako dokáže nejaký reaktor vyrobiť. Plátno síce datovali metodou C14 v roku 1988 do 14. storočia, no novšie datovania ukázali vek 2000 rokov. V roku 1930 objavili pri Nazarete mramorovú tabuľku z doby rímskeho cisára Klaudia, do ktorej bol vytesaný edikt cisára. Hrozil ním každému, kto zlomí pečať zapečatených hrobov a ukradne mŕtvolu trestom smrti. Prirodzene, že to vzbudilo pozornosť. Vykradanie hrobov bolo síce v antike časté a tvrdo sa trestalo, no zlodeji sa zaujímali o predmety a nie o mŕtvoly. A Židom bolo všetko v hrobe nečisté, vzácne dary tam nedávali a hroby nepečatili. Mali sa tam pochovávať celé rodiny. A v čom bol poukaz na Nazaret, kde tabuľku objavili? Nápis dáva zmysel iba v kontexte Evanjelia svätého Matúša. Pilát dal hrob na prosbu veľkňaza zapečatiť. A išlo aj o klamstvo, že telo učeníci ukradli. Za Klaudia došlo v Ríme k nepokojom medzi Židmi a privržencami Krista, ako informuje historik Sueton. Reagoval císar na toto, keď istým spôsobom vytvoril legálny základ prenasledovania kresťanov, ak by sa im naozaj dokázal podvod s krádežou tela? Veľkňazi skutočne neboli schopní prvým kresťanom dokázať podvod. Ich tvrdenie bolo falošné. Nikto Ježišovo telo neukradol. On naozaj vstal z mŕtvych, ako konštatuje apoštol Pavol, práve v dobe cisára Klaudia a jeho ediktu okolo roku 52 po Kristovi, v prvom liste Korinťanom, kde píše, že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz, väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých ako nedôchodčaťu zjavil sa aj mne. Proti toľkým očitým svedkom boli veľkňazi bezmocní. Tak sa stala istota, že Ježiš stal z mŕtvych základným pilierom novej viery. Ale ak nebol Kristus kriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú, konštatuje svätý Pavol jasne. Kristus stal z mŕtvych, skutočne vstal z mŕtvych a my máme každý rok znova dôvod sláviť slávnosť Veľkej noci, kedy on dokázal svoju božskosť a premohol smrť.
profesor Jozef Jurko na Veľkonočnú nedeľu v projekte Otváral nám písma napísal.
Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ctená rodina Rádia Lumen. Slavíme najväčšie sviatky kresťanov Veľkú noc. Zmŕtvych stane nášho Pána Ježiša Krista. Aleluja. Naše oko nie je zvyčajný orgán. Rovnako ako ucho vníma naše okolie a dáva nám jasný obraz. Za predpokladu, že je okolo nás svetlo. Výnimkou je, keď zavrieme oči, buď preto, že sa zatvárajú z únavy, alebo preto, že nás niečo oslepuje. Ak máme v oku niečo, čo nám prekáža vo videní, snažíme sa toho zbaviť žmurkaním alebo trením, prípadne vypláchom. Akt videnia sa často prirovnáva porozumením. Ak nás obklopuje úplná tma, potrebujeme špeciálny zdroj svetla. Naše porozumenie je závislé od vonkajšej pomoci, ktorá nám dáva základ a osvetľuje v súvislosti a robí ich tak zrozumiteľnými. Niekedy niekto zavrie oči, pretože ho niečo silne zasiahne. Nemusí to byť priamo v našich očiach, ale zatvoríme ich, aby nás náraz nezasiahol. Za obrázom na sietnici sa skrýva ešte jeden obráz. V našej osobnosti. Všetky obrázy a zážitky v nás zanechávajú hlboký dojem, zachytený ako svetlo, farby a tiene na fotografii. Niekedy sa snažíme uzavrieť svoj život, najmä pred obavami a strachom. Nech k nám prichádzajú len šťastné a svetlé veci, ale my to nedokážeme. Vlny strachu sa na nás valia, tlačia, brzdia nás, oberajú nás o pokoj. Strach zo života, samoty, umierania, každodenného života a voľného času, to všetko ovplyvňuje na život. Tak, ako Boh môže dať svetlo každému z nás, tiež chce, aby sme aj my, každý jeden z nás, stali sa nositeľmi svetla a nádeje. Boh potrebuje ľudí, ktorí odovzdávajú svetlo zodpovedným a zmysluplným spôsobom, nie laterálnych mysliteľov, ktorí v dnešnej dobe vyvolávajú paniku a nezmyselné správanie. To je len laterálne a nemá nič spoločné s myslením. Nie. Keď žijeme božské svetlo, aj keď je to len iskra, potom by sme mali ho niesť vpred. Ak vidíme svetlo na konci tunela, mali by sme o tom povedať ostatným. Ak sa k sebe správame láskavo, pozorne, pokojne, najmä v čase krízy, potom môžeme šíriť Božie svetlo. Svet môže byť skutočne jasnejší a priateľskejší. Želáme si, aby sme svetlo tejto veľkej noci, svätej noci, mohli niesť a že by ono svietilo a utešovalo nás. Nech nás premení na deti svetla. Prežívame pondelkovú rannú náladu. Presne tak, pondelok. No pretože nedeľa, deň v týždni Ježišovo zmŕtvychvstania, bola v Ježišových časoch prakticky pondelkom. Prvý pracovný deň po sviatku, po sabáte. Robotníci začali opäť pracovať, obchodníci opäť obchodovali, ľudia museli opäť skoro vstávať a Ježišovi učeníci v ten deň vstávali skoro a začali svoju prácu tam, kde cez víkend skončili, balzamovať Ježišovo telo. Stali pred východom slnka a išli najprv nakupovať. Kúpili to, čo bolo potrebné na balzamovanie mŕtvého tela, voňavé oleje, ako hovorí Biblia. A ako asi vieme, pondelkovým ránom vrátili sa každodenné starosti, drobné problémy každodenného života, ktoré sa často zdajú byť neprekonateľné. A ženy sa same seba pýtali, ktože nám odvalí kameň od hrobu. Ježišova hrobová jaskyňa bola vybavená takým veľkým kameňom, že by ho pár slabých žien nedokázalo odvaliť. Skrátke, vo Veľkonočnom evanjeliu nachádzame spočiatku len pondelkovú rannú náladu u žien. Keď ženy prídu k hrobu, táto nálada sa náhle zmení. Vidia, že hrobová jaskyňa je otvorená, vojdu do dnu a vo vnútri vidia iba mladého muža oblečeného v bielom. A nálada sa mení. Nie však k veľkonočnej radosti, ale skôr k veľkonočnému prestrašeniu, strachu. Boli úžasnuté, hovorí Veľkonočné evanjelium. Potom k ním anjel prehovorí. Vy sa nebojte. Hľadáte Ježiša Nazareckého, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Nie je tu. Hľa miesto, kde ho položili. ale ani teraz neprichádza veľkonočná radosť. O ženách sa ďalej hovorí, rýchlo vybehli z hrobu so strachom a s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. Hrôza, útek, strach, ale i radosť. To bola veľkonočná nálada žien. Katechizmus katolíckej cirkvi učí. A napokon Kristovo zmrtvých stane i sám skriesený Kristus je počiatkom a zdrojom nášho budúceho skriesenia. Kristus stal zmrtvých prvotina zosnulých. Veď ako všetci umierajú Adamovi, tak všetci zasa ožijú v Kristovi. Očakávanie tohto završenia vzkriesený Ježiš žije v srdciach svojich veriacich. V ňom kresťania zakusujú sily budúceho veku a ich život je Kristom unášaný do lona Božieho života, aby už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. A koncil pripomína. Toto dielo vykúpenia ľudstva a dokonalej oslavy Boha, ktorého predohrou boli veľké Božie skutky uprostred starozákonného ľudu, uskutočnil Kristus Pán predovšetkým veľkonočným tajomstvom svojho požehnaného umúčenia, zmrtvých stania a slavného na nebo vstúpenia. V tomto tajomstve svojou smrťou našu smrť premohol a svojim zmrtvých staním obnovil nám život. Lebo z boku Krista zosnulého na kríži sa zrodilo obdivuhodné tajomstvo celej cirkvi. Jeden farmár si najal robotníka, aby mu vykopal studňu na jeho farme. Dohodli sa, že cena studne bude podľa jej hĺbky. V 9 metroch kopač narazil na vodu. Kopač studne povedal farmárovi, že studňa vydrží veľa rokov, ale farmár sa ho pýtal, a bude táto studňa dostatočne hlboká, aby prekonala obdobia sucha? Nie, povedal kopáč, táto studňa je dobrá na bežnú prevádzku, ale keď príde obdobie sucha, nebude dosť hlboká, aby vám priniesla vodu. Farmár jednoducho dodal, pokračujte v kopáni a nestarajte sa o to, koľko to bude stať, musí to ísť hlbšie. Neskoro k večeru kopáč dosiahol 15 metrov a pozrel na farmára a na blížiaci západ slnka a farmár si jednoducho len utrel opálené čelo, otočil sa, kráčal k farme a povedal, uvidíme sa zajtra, kopte ďalej. Na druhý deň skoro ráno tam kopáč studne už bol znova a vykopal 20 metrov. Pozrel hore a farmár povedal, aby kopal ďalej. Po 25 metroch pozrel hore a farmár hovorí, kopte ďalej. Bol na 27, pozrel hore s určitou frustráciou, ale farmár povedal, no pokračujte ďalej. Nakoniec, keď 30 metroch narazil do podzemný silný prameň, vtedy oznámil farmárovi a ten povedal, dobre, zašli ste ďalej, hĺbšie. Naozaj zaplatím cenu za studňu, ktorá bude schopná zvládnuť každé obdobie sucha. Áno, vykopme si studňu viery, hlboko v dobrých obdobiach svojho života, aby sme, keď prídu obdobia sucha, a to určite prídu, mali vieru zvládnuť straty, vieru zvládnuť vážne choroby, vieru zvládnuť zlomené srdce, vieru zvládnuť prenasledovanie, posmechy, vieru zvládnuť katastrofy, vieru zvládnuť malomyselnosť, vieru, ktorá prekoná úskoky a taktiku diabla, živú, veľkonočnú, vieru Veľkej noci. Pre ľudí 21. storočia, ktorí môžu byť fascinovaní vedou a technikou, je zvyčajne ťažko uveriť v Boha. Ale ľudia sú viac, než sa dá zmerať a spočítať. Ľudské ja nemožno zaznamenať prostredníctvom údajov, ako je krvný tlak alebo hmotnosť. Ľudské ja sa pýta a hľadá zmysel života. Toto ja, ktoré siaha za seba, nazývame dušou, ktorá je otvorená Bohu. A v konečnom dôsledku je nádej, ktorú hľadáme vždy bodom obrátu, svetlom na konci tunela. Toto jedinečným spôsobom zodpovedá posolstvu o Ježišovom zmrtvých staní. Je našou nádejou, áno, našou veľkonočnou nádejou. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si nám dnešného dňa Kristovým víťazstvom nad smrťou otvoril bránu do večnosti. Preto s radosťou slavíme jeho zmrtvých stania a prosíme ťa, obnov nás Duchom Svätým, aby sme povstali k novému životu. Moji milovaní spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ctená rodina Rádia Lumen. Požehnanú Veľkú noc všetkým. Aleluja.
Páter Jozef Šupa v knihe Slovo má moc dotknúť sa každého srdca píše: Dnes vidíme, ako mnohí podliehajú pokušeniu opustiť Boha a do stredu života stavajú seba samých. Potrebujeme veľkonočnú vieru, aby sme sa nenechali zviesť myslením, že Boh už nie je dôležitý v našom živote. Pravdou je, že Boh je vždy najdôležitejší. A ak nebude najdôležitejší v našom živote, potom nebudeme vedieť ani kto sme, ani kam smerujeme. A náš život sa bude stávať stále viac neľudským. Boh je totiž náš život, naša sila a naša nádej. Ak slnko prestane svietiť, prestane život v prírode. Boh je slnkom nášho života. Súčasný svet čaká na to, aby sme svedčili, že Kristus naozaj vstal z mŕtvych, že láska je silnejšia ako nenávisť, pravda mocnejšia ako klamstvo, odpustenie silnejšie ako pomsta, radosť väčšia ako smútok, život mocnejší ako smrť. Apoštol Pavol píše: Raz budeme navždy s Pánom. Toto je naša radosť, toto je naše víťazstvo. Preto sa radujme z celého srdca a delme sa so všetkými o radostnú skutočnosť, že Kristus stal z mŕtvych, že sme sa narodili pre večnosť, aby sme už nikdy nezomreli. Na internom oddelení leží starý muž a čaká na smrť. Veľmi trpí, ale nik mu nemôže pomôcť ani ho pochopiť. Už prvý pohľad na neho prezrádza, že niečo nie je v poriadku. Príbuzní neprichádzajú, ale kto pozná jeho životnú drámu, veľmi sa nečuduje. Ani žiaden pacient nechce byť s ním na izbe. Keď to trvá už týždeň, staršia zdravotná sestra s bohatými skúsenosťami, praktizujúca kresťanka, zavolá kňaza a všetko mu vysvetlí. Na prekvapenie oboch pacient otvorí oči a sám od seba sa začne spovedať prvýkrát po dlhých rokoch. Vo svojom živote vsadil na nesprávne šťastie. Opustila ho žena, zriekli sa ho deti i vlastní súrodenci. Ale v spovedi sa stretlo so skrieseným Kristom a ešte v tú noc zomrel. Lekár z patológie vyhlásil: Nikdy som nevidel mŕtvú tvár, ktorá by sa usmievala ako tvár tohto muža. Sestra na to ticho povedala: Do srdca zomrelého sa vrátil pokoj a radosť. A kto si ďalší múdro napísal: Čím väčšia je priepas medzi človekom a Bohom, tým sú ľudia smutnejší. Aj z veci okolo seba by sa viac radovali, keby mali lepší vzťah Bohu. Doktorka prírodných vied, ktorá počase našla opäť cestu k viere, napísala: Nemôžem vyjadriť, čo cítim, to musíte čítať medzi riadkami. Len by som povedala, že div nevybuchnem od radosti. Tak môže hovoriť človek, ktorému viera vo vzkrieseného Krista nie je príťažou, ale niečím, bez čoho by už nemohol žiť. Dobrý Bože, v mene umučeného a vzkrieseného Pána Ježiša a na príhovor Najsvetejšej Panny Márie ťa prosíme, nech veľkonočné tajomstvo mocne pôsobí v našom živote ako svetlo, radosť, nádej a láska, lebo aj my sme sa narodili a už nikdy nezomrieme. Končí sa dnešná relácia Od ucha k duchu, kde sme ponúkli veľkonočné pastierske listy otcov biskupov a úvahy k zmŕtvych staniu Pána. Požehnanú Veľkú noc vám zo štúdia Rádia Lumen prajú tvorcovia dnešnej relácie majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Pánovi, aleluja, veľa vďaka. Spievaj Teba nový pieseň novú, zvestujte Jeho spásu deň čo deň, zvestujte Jeho slavu pohanom a Jeho zázraky všetkým národom.
Panowie, wszelkie